Сонда қазір биылғы жылда кәдімгі көрсетіп шала семья бар іштан әкелді. Сонан анан биылғы жылда артық бала алып қылмай өтін баяғы пакет болған. Анын өзін көрсетіп нормальный бала ортасына жеткізу керек бүтінде. Сонан келешекте осы пакетный селосынан тұрмын болушығайын. Потому что біздің жақ дала зонасы, соға көре ядғыхын бала ортасына развивать етерге қатыстар әйбет. Соға ядғыхын пакет сатуымынан болушыға основном планында. Біріншіден апитерапия үдәге бізге пакетларды хатырға ярдам итәбез дейділәр. Сонда сөйлесу бар инде. Оталардың бүтінде хәзер шетелгәле резервсыз оештырылған. Анаһы бер, сон икесінен біздің яқта ялан яғында инде. Түлкі тәсілген өлең бойынша ғана алуға бола. Балды. Андай пассивный площадьлар әлі пока юк. Биыл ғана 60 гектар тәсілді, испасет деген медоносты өлең. Сон хон 40 гектар фасфели деген медонос тәсілгейні. Но алар құрылық арқаһында чыкманындар юнлеп. Балайыр була. Урман яғана юкайга яйгэхэн качуа дитмэйнсэ, бала юнлеп алып умай манда. Суа куры, пакет реализация бізде более реальный ярк, дейтс вайм. Суан хун, үшін сүрен алғанда, хадыр базарда бал куп битимді. Ана ей валғандалы реализация хату хайын арак катуа гилайм. Арзан хатка гана хатырға була инді, но нормальный хатка хатып умай битимді. Сүнки бал куп хадыр базарда.
Умартасылық һәм апитерапия үҙәге итәксеһе Әмир Ишымғолов әйтеүенсә, Урал аръяғының 7 районында ла ошондай программа ғәмәлгә ашырыласаҡ. Һәр береһендә бал ҡорттарын үрсетеү буйынса тоҡомсылыҡ хужалыҡтары асыу ҡарала.
Һәр районда күп тоҡом ҡортын үрсетеү буйынса тоҡом хужалыҡтары төҙөү буйынса булды һәм мәктәптәрҙә умартасылыҡ буйынса уҡытыу апары буйынса. Бүгінгі күнде Бүрген районында, Учалы, Венчура районында, өткен елларда бұл дүнәліш бойынса, Башқұр құрты өрсеті бойынса, өзі біздің құжалықтарымызды түзігейінек. Мына бұйылғы елда енді, Хайбулла һәм Зилар районында, шәхси құжалықтарда түзірге өзі біздің тұқым құрттарын хату өттік. Республикала қарылған субсидия негізінде. Һәм де бұл дүнәліш бойынса, біздің тұрып қалды бүгін Баймақ һәм Әбелі районығына.